ay wadagaran. Barkasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa Desemba 3 mwaka 2021. Tunasikia pia kupitia redio shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikia kote nchini Kenya. Pia unapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Namba, ikiwa leo ni Ijumaa, katika matangazo yetu kama kawaida ni siku ya mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk, ambapo tunamulika miaka 40 baada ya HIV kugundulika. Je, kuna mafanikio gani na changamoto katika kutokomeza HIV kwa mwaka 2030? Na pia katika ripoti nyingine, wananchi wa Gambia watapiga kura siku ya Jumamosi hapo kesho katika uchaguzi wa kwanza wa nchi hiyo tangu alikuwa dikteta Yahya Jammeh kimbili wa hamishoni takriban miaka 5 iliyopita. Na muda mfupi ujao, kabla ya kuanza matangazo yetu, tutapata habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Botswana, Mokgweetsi Masisi, alisema baadhi ya wanadiplomasia wanne ambao walipimwa na kupatikana na virusi vya Omicron nchini humo walitoka Ulaya, na hivyo anasema inabidi kufutwa kwa marufuku ya kusafiri iliyowekwa dhidi ya nchi za kusini mwa Afrika. Shirika la Afya Duniani lilipatia virusi hivyo jina la Omicron na kuzusha wasiwasi duniani kote, hata kusababisha serikali nyingi kusitisha safari kutoka kusini mwa Afrika na kuchukua hatua nyingine za kujaribu kuzuia maambukizi. Ingawa bado haijafahamika kilichochochea Omicron kuibuka mara ya kwanza Novemba 25, Afrika Kusini ilitangaza kugundua virusi hivyo vipya siku moja baada ya kupatikana Botswana, na kueleza kwamba vinaambukiza na kuzaliana tofauti na vile vya Delta vilivyoenea zaidi. Afrika Kusini pia imelalamika kwamba inaadhibiwa kwa kutangaza mapema aina hiyo mpya ya kirusi. Rais Masisi amekataa kutaja majina ya wanadiplomasia hao na mahala wanakotokea. Ndege zinatua katika uwanja mkuu wa kimataifa wa Zimbabwe bila mifumo ya rada ya kuongoza wadhibiti wa njia za anga, mbunge mmoja alisema kwenye video iliyotolewa leo Ijumaa. Oscar Gorerino, mkuu wa kamati ya bajeti ya bunge la Zimbabwe, alizungumza hayo wakati wa kikao cha bunge kilichorekodiwa jana Alhamis. Amesema inasikitisha, hatuwezi kuendelea kufanya kazi bila mfumo sahihi wa rada. Ni hatari sana katika masuala ya usalama. Zimbabwe tayari imeingia mkataba na kampuni ya China Harbor Equipment kuboresha rada katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Robert Gabriel Mugabe mjini Harare. Benki ya Export Import China ilikopesha Zimbabwe dola milioni 153 ili kuboresha uwanja huo wa ndege, ikiwa ni pamoja na mfumo wa rada, kamati hiyo ilisema. Lakini mamlaka ya usafiri wa anga ya Zimbabwe ilisema ina dola milioni 1.5 pekee katika hazina yake. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Joe Pahla alisema leo Ijumaa kwamba Afrika Kusini inakabiliwa na wimbi la nne la maambukizi ya COVID-19 yanayotokana na aina mpya kirusi cha Omicron ambacho kimegundulika katika majimbo 7 kati ya 9 ya nchi hiyo. Omicron, ambayo imeibua hofu kimataifa ya kuongezeka kwa maambukizi, iligunduliwa kwa mara ya kwanza kusini mwa Afrika mwezi uliopita na kusababisha serikali nyingi katika mabara yote kusitisha safari na kuchukua hatua nyingine za kujaribu kuzuia maambukizi kuenea. Pahla aliwaambia waandishi wa habari kwamba anatumai kuwa aina hiyo mpya ya kirusi inaweza kudhibitiwa bila kusababisha vifo vingi. Alitoa wito kwa Waafrika Kusini kupata chanjo kamili na kuongeza kuwa nchi inaweza kudhibiti wimbi la nne bila kuwepo masharti ya kufunga huduma za jamii wakati wa sikukuu ya Christmas. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Shirika la Afya Duniani WHO ilizitaka nchi kuongeza uwezo wa huduma ya afya na kutoa chanjo kwa watu wao ili kukabiliana na ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 linalochochewa na aina mpya ya kirusi cha Omicron, na kusema usitishaji safari utaweza kuchukua muda, lakini njia hiyo pekee sio jawabu. Licha ya kufunga mipaka yake kwa ajili ya safari kutoka nchi zilizo kwenye hatari kubwa za kusini mwa Afrika, Australia imekuwa nchi ya hivi karibuni kuripoti maambukizi ya kirusi hicho kipya, siku moja baada Omicron kupatikana katika majimbo matano ya Marekani. Omicron imeongezeka katika bara la Asia, Afrika, Amerika, Mashariki ya Kati na Ulaya, na imefikia majimbo 7 kati ya 9 ya Afrika Kusini ambapo ilitambuliwa kwa mara ya kwanza. Papa Francis ametoa wito wa undugu kati ya waumini wa Kikatoliki na wa Kiorthodox alipokuwa anaongoza misa ya hadhara katika uwanja mkubwa wa michezo wa GST mjini Nikosia hii leo, akiwa katika siku ya pili ya ziara yake ya Cyprus. Papa aliwasili kwenye uwanja huo baada ya kukutana na kiongozi wa kanisa la Orthodox huko Cyprus na wajumbe wa baraza kuu la kanisa hilo. Na katika ishara ya umoja, maaskofu wawili wa kanisa la Orthodox walihudhuria misa iliongozwa na Papa Francis katika taifa hilo lililogawika. Papa Francis alitoa wito wa majadiliano na kuwataka waumini wa pande zote kuheshimiana na kuwa karibu. Pia alihimiza umoja wa Ulaya kuwa pamoja kukabiliana na ongezeko la wakimbizi pamoja na wahamiaji, akisema inabidi kuwakaribisha na kuishi nao pamoja kama ndugu. Wananchi wa Gambia watapiga kura Jumamosi kumchagua rais katika uchaguzi wa kwanza wa nchi hiyo maskini ya Afrika Magharibi tangu aliyekuwa dikteta Yahya Jammeh kukimbilia uhamishoni takriban miaka 5 iliyopita. Wapiga kura katika taifa hilo dogo huko Afrika wana wasiwasi kuhusu kuboresha hali ya maisha, lakini Jammeh ambaye alinyakua mamlaka nchini Gambia mwaka 1994 na kutawala kimabavu kwa miaka 22 bado ana ushawishi mkubwa. Uwezekano wa kurudi kwake kutoka uhamishoni na jinsi ya nchi inavyopaswa kujibu mlolongo wa uhalifu unaodaiwa chini ya utawala wake, ikiwa ni pamoja na ubakaji, mateso na kutumia makundi ya mauaji, mambo yaliyoidhinishwa na serikali, yamekuwa mada kuu katika kampeni inayomalizika leo Ijumaa. Baadhi ya wananchi wa Gambia wanasema masuala ya kiuchumi ndio yanawatia wasiwasi zaidi. Kwa Rais Adama Barrow mwenye umri wa miaka 56 ambaye anawania kuchaguliwa tena, uchaguzi huu ni kama kura imani kupima uwezo wake wa kuleta maendeleo. Kuna wagombea wengine 5 wanaoshiriki kwenye uchaguzi huo, ingawa mkongwe wa kisiasa Kuisano Darboe mwenye umri wa miaka 73 anachukuliwa kuwa mgombea mkuu wa upinzani. Kundi la Taliban lilitoa agizo leo Ijumaa kwa niaba ya kiongozi wao mkuu wa kidini, ikiziagiza wizara za Afghanistan kuchukua hatua za dhati kuzingatia haki za wanawake, lakini walishindwa kutaja fursa ya wasichana kwenda shule. Hatua hiyo imetolewa baada ya wapiganaji hao wa Kiislamu kunyakua mamlaka katikati ya mwezi Agosti, na wanapojaribu kurudisha tena hali ya mambo ili kuiwezesha Afghanistan kupata tena mabilioni ya dola ya mali pamoja na misaada iliyositishwa wakati wa utawala wa awali uliounga mkono na Magharibi ulipopinduliwa katika hatua za mwisho za kujiondoa kwa jeshi la Marekani. Ikimnukuu kiongozi mkuu asiyeonekana Hibatullah, amri hiyo inaeleza kwamba uongozi wa Kiislamu unaelekeza mashirika yote husika kuchukua hatua za dhati kutekeleza haki za wanawake. Amri hiyo inahusu ndoa na haki za wajane, ikisema hakuna mtu anayeweza kulazimisha wanawake kuolewa au kushinikizwa, na kwamba mjane ana haki ya kupata sehemu isiyotajwa maalum ya urithi wa mume wake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikilizaji, baada ya kupata habari za dunia, kama kawaida siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa moja kwa moja, live talk, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hii leo basi kwenye mjadala wetu tunaangalia na kumulika miaka 40 baada ya kutangazwa kufahamika kwa janga la ugonjwa wa HIV AIDS, nini ambacho kimefanyika mpaka sasa, changamoto ni zipi na mafanikio ni yapi. Basi kuweza kuzungumza haya, tutaungana na wataalamu wa afya na wachambuzi kumulika hayo ambayo yamefanyika mpaka sasa na mafanikio ambayo tumeyapata na changamoto ambazo bado tunakutana nazo. Basi kuweza kuzungumza haya, naomba niwakaribishe moja kwa moja kwenye live talk kutoka nchini Tanzania. Tunaye bwana Jumanne Isango. Yeye ni mkurugenzi wa uhamasishaji na habari kutoka TAC AIDS. Yeye pia ni kaimu mkurugenzi wa taasisi hiyo ambayo ni Tanzania Commission for AIDS. Hali kadhalika tunaye Dr. Isaac Kiduma wa magonjwa kuambukiza kutoka PH Partners nchini Tanzania. Wote karibuni sana live talk ya Sauti Amerika. Ya, madaktari karibuni sana, na bwana Isango karibu sana live talk ya Sauti Amerika. Basi Desemba mosi dunia iliadhimisha siku ya ukimwi, ambapo kama tunafahamu viongozi mbalimbali duniani katika maadhimisho hayo walizungumza yale ambayo yanajiri. Pia baba mtakatifu Francisco siku hiyo aitoa wito kwa waumini wenye mapenzi mema kuwakumbuka wale wanaoteseka na kuwasaidia wanaoathirika kutokana na ugonjwa ukimwi kwenye sehemu mbalimbali za dunia, akigusia kwamba kuna baadhi ya maeneo wagonjwa wengi hawawezi kupata dawa za kurefusha maisha yao au hata kupata tiba mwafaka kwa magonjwa nyemelezi. Hili pengine tatizo ambalo wataalamu wa afya watalizungumzia hapa. Lakini pia inazungumzwa kwamba virusi vya ukimwi au VVU sio adhabu au hukumu ya kifo tena kwa wale wanaoishi na virusi hivyo. Kuna watu ambao mpaka hivi sasa wanaishi vyema na virusi hivyo wakiwa na afya, na baadhi wanaharakati wanasema kwamba mitazamo pia kwa hivi sasa imebadilika kwa kiasi kikubwa. Lakini pia takwimu mbalimbali zimeendelea kutolewa kila mwaka kunapokuwa na matatizo kama haya. Mwaka 2021 imetajwa kwamba pia kwamba vijana kwa namna moja ama nyingine wanaathirika sana na tatizo hili. Kwa namna nyingine imetajwa pia wanawake wanaathirika, na hasa walio katika umri wa kuzaa, kwa mujibu wa Christian Stegling wa shirika la misaada la Frontline AIDS. Sasa basi haya yote yanapotokea, je, wahusika wenyewe wanafahamu haya na nini taarifa ambazo zilizopo na kile ambacho kinafanyika? Basi moja kwa moja nielekee huko nchini Tanzania. Nikupe nafasi Dr. Isaac Kiduma. Labda tueleze kwa masuala haya ya magonjwa ya kuambukiza, tunapokuwa tunazungumzia swala la HIV na virusi vya ukimwi, kile ambacho kinafahamika kwa mwaka 2021 kuendelea mbele, mafanikio tuliyopata mpaka sasa ni yapi, changamoto na ufahamu ni zipi?
Asante sana. Asante sana. Kwanza nianze kwa kukushukuru kunipatia nafasi ya kuweza kuhudhuria mjadala huu mzuri wenye malengo ya kuboresha. Naomba niende moja kwa moja kwenye mafanikio tuliyoyapata kutokana na mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe. Kwanza ukiangalia safari tuliyo dunia imetoka, safari iliyotoka nayo dunia mpaka sasa tulipofikia, ni safari ndefu yenye milima na mabonde. Namaanisha nini? Kwamba tumetoka kwenye kipindi ambacho hatukuwa kabisa na huduma hizi za kupata dawa za kupunguza kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, mpaka kufikia hatua kwamba sasa sehemu ambazo nchi zina maambukizi mengi, huduma hizi sasa zinapatikana karibia katika vituo vyote ambavyo vinazunguka wananchi wetu. Sasa kwa upande wangu, hayo ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu kama huduma zinapatikana na dawa zinapatikana na wataalamu wanapatikana, kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana katika mapambano. Lakini pia ugunduzi unaoendelea kwamba dawa hii ina shida, inabadilishwa, dawa hii inakuja inaleta matokeo mazuri, inawekwa, inakuwa ni upande wa teknolojia. Niseme teknolojia pia imekuwa sana, ni mafanikio makubwa sana kwenye mapambano ya virusi vya ukimwi. Kama tunavyoona sasa hivi kuna dawa mpya ambayo nafikiri iko kwenye majaribio, ile ya sindano, kwamba wanasema kila mwezi mtu ambaye anaishi na maambukizi ya ukimwi anaweza akaweza kuchoma tu sindano moja kwa mwezi mmoja. Lakini pia njia za kukinga maambukizi haya ya virusi vya ukimwi, tupo hatua kubwa sana sasa hivi. Kuna mipango mingi ya kukinga maambukizi ya ukimwi. Ukiangalia sasa hivi Shirika la Afya Duniani wanakuja na huu mpango wa exposure prophylaxis. Ni mpango mwema sana ambao umefocus sana especially katika kundi la vijana ambalo umeliongelea, ni moja wapo ya kundi ambalo linaathirika zaidi na ugonjwa haya. Huo ulikuwa ni upande wa mafanikio. Upande wa changamoto sasa, changamoto kubwa iliyopo ni jamii kuhusishwa kwenye kupambana na haya maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu kama tumefanikiwa kufikisha huduma sehemu husika kwenye jamii, kwamba jamii wanaweza kuzipata hizi huduma, shida sasa inayokuja ni jamii kuweza kuhusishwa kwenye mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi. Vipi? Naomba nitoe.
Naam. Sasa daktari, kwa sababu ya muda tunakimbizana sana na muda, naomba niwape nafasi na washiriki wengine alafu utaendelea. Labda moja kwa moja nielekee nchini Kenya. Sawa kabisa, asante sana. Nikutana naye Stanley Ngara. Huyu bwana Stanley Ngara, karibu sana Sauti America. Na kwa upande wako Stanley, umekuwa ukihamasisha sana na kupambana sana na juhudi mbalimbali kwa ajili ya changamoto ya magonjwa ya VVU, na mpaka umepewa jina la King of Condom pale Kenya kwa shughuli ambazo umekuwa ukizifanya. Stanley, tuambie changamoto ya kazi zako na jinsi umekuwa ukifanya kazi zako katika kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Karibu.
Asante sana kwa nafasi hii kubwa sana ambapo nafika Amerika, Tanzania, Afrika yote. Nasikia mzuri sana sababu ujumbe ndio tunatakikana kupatia watu ujumbe, ili wajue vile naendelea, vile tutafanya na vile tutajikinga na kubambana na virusi vya ukimwi.
Karibu sana.
Kwangu mimi nimekuwa nikijihusisha kwa kazi ya virusi kwa miaka 25 sasa nikikumbuka. Na ambapo hakuna kazi ingine nimefanya kwa maisha yangu. Na hapo awali tulikuwa na kunyanyapaa ilikuwa juu sana, ambapo watu wengi waliweza kuteseka sana, ambapo watu na virusi wengine walikuwa kwa jehazi pale, watu wakikufa wanafungwa na karatasi ya nylon, sababu hakuna mtu anatakiwa kuguza ama kuhudhuria mazishi ya mtu ambaye amekufa na virusi. Lakini kwa sasa hivi ningesema kuna ma program nyingi sana ambao zimesaidia mtu yoyote. Kuna ambao kuna virusi, kuna ya watoto, kuna ya vijana, kuna ya wamama, kuna ya watu ambao wamefunga doa kama wako na virusi, kuna pahali wanaenda wanasaidiwa. Kuna mama mwenye mjamzito anaweza kujisaidia na asiamkije mtoto. Hiyo yote napigia debe sababu madaktari wale wanafanya hii kazi wote wanaweka nguvu na pesa ili tuweze kuona tumepunguza makali ya virusi ya ukimwi.
Na pengine uweze kusema kwenye kazi yako, labda nikuulize kwa kazi yako hapo Kenya imekuwa ikifanyika na kufahamika, labda kwa wasikilizaji wengine wagusie kilichofanya upewe jina la King of Condom ni nini na ulikuwa ukifanya nini hasa muda wote huu kupambana na virusi vya ukimwi?
Asante sana. King of Condom kazi yake haswa ni kusambaza condom kwa wananchi na kuwafundisha matumizi bora ya condom na kuhakikisha kwamba condom zimewafikia wale hawajiwezi, wale hawezi zifikia, wale hawezi pata pesa ya kununua vile viko kwa maduka, na kuongea kuhusu ngono safi bila uoga kwa pahali popote Kenya. Na ambapo vijana wa University ya Kenyatta waliniita King na mimi nikaongeza ya condom, na nimekuwa nikitembea nimebeba na nimevaa nguo ambao ni za kama King za kwenda nikiweza kusambaza condom kwa wananchi.
Bila shaka nikushukuru sana Stanley Ngara, subiri hapa hapo ulipo. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Nikukaribishe bwana Jumanne Isango, mkurugenzi wa uhamasishaji na habari TAC AIDS, Tanzania Commission for AIDS, hali kadhalika ni kaimu mkurugenzi wa taasisi hiyo. Karibu sana. Tueleze kwa upande wa taasisi yenu, mnafanya mengi kupambana na VVU. Pia yale ambao mnafanya, zile changamoto ambazo mnakutana nazo na hali ilivyo kwa ujumla, kutokana na hapa tulipo sasa, kwenye upambano na virusi vya ukimwi.
Kwanza kabisa ni shukuru sana kwa fursa hii studio, na niseme kwamba katika muda wote huu ambako sasa hivi tunafikia miaka 40 ya mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, niseme tu kwamba jumuiya ya kimataifa imekuwa na mshikamano mkubwa sana tangu mwanzo na hadi sasa hivi bado inaendelea kushikamana. Kuna mashirika mbalimbali ambayo yamefanya kazi, yanafanya kazi nzuri sana hapa nchini, na sisi tume ya kudhibiti ukimwi ni waratibu wa shughuli zote za ukimwi kwa maana ya mwitikio wa kisekta. Kwa hiyo kwa ajili hiyo niseme tu kwamba kwanza ni washukuru wenzangu ambao tumekuwa tukishirikiana nao. Tumeweza kufanya mambo mengi kama alivyosema Dr. Kiduma hapo, tumetoka mbali, lakini mpaka sasa hivi tunajivunia kwamba tumefika mahali ambapo tunaweza kujitathmini na kuona kwamba tuna mafanikio, lakini pia changamoto hazikosi. Tulikuwa na lengo la 93, na mpaka sasa hivi kama kwa muda huu ambao tunaongea ni kwamba baadhi ya malengo 92 tulishapita lengo, kwa maana kwamba kwa mfano tulisema kwamba 90% ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi wao wamefahamu hali zao, na sasa hivi mpaka kufikia muda huu tuna 83% ambayo ni kiwango bado 7%, tuna tunaendelea kuhamasisha watu waweze kujitokeza kufahamu afya zao. Lakini vile vile katika swala la kufubaza virusi vya ukimwi, ambapo 90% ya wale ambao wameshajua hali zao wanatumia dawa za ARV, na tunaona kwamba kufikia mpaka sasa hivi tulipo tumefikia 98% ya kufubaza, 92% ya kufubaza virusi vya ukimwi, kitu ambacho ni pia ni mafanikio makubwa tu. Na wale wanaotumia dawa za ARV, wale ambao wameshajua hali zao, na 98%. Kwa hiyo haya yote ni mafanikio makubwa. Hata hivyo tunavyoongea, vifo vinavyotokana na ukimwi vimepungua kutoka 64,000 mwaka 2010 na hadi sasa hivi ni 32,000 kwa mwaka 2020. Na maambukizi mapya na yeye yameendelea kupungua. Kwa hiyo niseme tu kwamba ndugu mtangazaji, kuna vitu ambavyo tunajivunia kwamba tufanya mafanikio kipindi cha miaka 40, kipindi kirefu, na uwekezaji mkubwa umefanyika, na mpaka sasa hivi tunaweza kusema kwamba tunaelekea sasa hii lengo kubwa la kidunia tunaposema kwamba ifikapo mwaka 2030 tumetokomeza kabisa ukimwi. Lakini sasa changamoto hazikosi. Kuna changamoto ya utegemezi ambao umekuwa ni mkubwa. Kwa mfano nchini ya programu nyingi za ukimwi na afua mbalimbali, karibia 90% ni kutoka kwa wafadhili, lakini zile rasilimali za ndani bado kidogo hatujaweza kufikia ile ambapo tunatamani iwe. kwamba ifike mahali kwamba wafadhili wanapopunguza ufadhili wao au wanapobadilisha vipaumbele vyao, sisi tuweze kuendeleza yale mazuri ambayo tumesha yafikia, kama hivyo unavyosema kwamba watu wanaishi na visio kimo kutumia dawa na ufubaza VVU na maambukizi mapya yanazidi kupungua. Kwa hiyo hayo yanatakiwa kuwa endelevu. Sasa bila kuwa na chanzo cha uhakika cha rasilimali za ndani, rasilimali fedha na kadhalika, basi inaweza ikawa tukaweza kurudi nyuma. Hiyo ndio hofu yetu. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tuko nayo, lakini nashukuru kwamba tuna utashi mkubwa wa kisiasa na umeanza tangu tu tulipo ukimwi ulipogunduliwa mwaka 1983 hapa nchini. Tumekuwa na marais wetu wamekuwa mbele sana katika kuhimiza wananchi kuweza kujikinga, lakini vile vile kuweza kutumia huduma zilizopo. Tumeendelea na utashi huo wa kisiasa wa hali ya juu. Wabunge wetu wameendelea kuwa na sisi, lakini pia viongozi wetu wa ngazi za juu, marais, mawaziri, waziri mkuu, tumekuwa naye kwenye kampeni mbalimbali. Hili ni jambo la kujivunia. Lakini kitu changamoto nyingine ni mabadiliko ya tabia, bado hayaendi kwenye kasi ile ambayo nahitaji, hasa miongoni mwa vijana. Na tunakuta kwamba maambukizi mapya japokuwa yanapungua, lakini kwa vijana yanapanda, na hasa vijana wa kike. Kwa hiyo hili nalo tumeliona, hiyo ni changamoto kubwa, lakini tumewekeza katika kampeni mbalimbali kuhakikisha kwamba tunawahusisha vijana na vijana na jamii kwa ujumla, kuona kwamba wanapata uelewa, lakini wanakuwa na ufahamu ambao unawasaidia kufanya maamuzi sahihi. Asante sana.
Nakushukuru sana Bwana Jumanne Isango, umeeleza vitu vingi vizuri vya muhimu, lakini naomba usubiri hapa kwenye line ya simu. Tunaongana naye Mwango Juma kutoka kule Mombasa, Kenya. Karibu sana Sauti ya Amerika. Wewe ni mmoja wa watu ambao wamejitokeza wazi wazi kwamba kuna changamoto katika swala zima la kupambana na ukimwi, na kwamba wewe mwenyewe ukiwa ni katika familia yako kuna muathirika. Sasa hebu tueleze tu kwa kifupi wewe nafasi yako na jinsi unavyoona mapambano na virusi vya ukimwi. Karibu.
Asante sana. Asante. Nashukuru VOA na pia nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu VOA ni stesheni inasikika ulimwengu mzima. Swala la virusi vya ukimwi, hakika kabisa nikiangalia kama mwana kirusi, kwa sababu mimi ninaishi katika ni Discord and Couple, ambapo mmoja ana virusi, mmoja hana. Nitazungumzia mafanikio kidogo halafu tutarudi kwa changamoto. Kumekuwa na mafanikio kiasi cha kuwa katika miaka 40 ya iliyopita tumeweza kupata mafanikio kwa upande hasa wa kumlinda mama asiweze kumwambukiza mwanawe, yani PMTC, kumzuia mama asimwambukize mwanawe. Na viwango vya maambukizi pia tunaviona vimeshuka kwa asilimia kubwa kwa sababu tumeweza kuhamasishwa na kushirikiana na wanajamii pamoja na serikali na mashirika yasiyokuwa serikali, ili kuweza kuona kuwa virusi vya ukimwi vinathibitiwa naenda kuwa kuvizuia kusaba. Changamoto nyingine tumeiona ilikuwa ni ya unyanyapaa. Unyanyapaa nao pia tumeweza kupata ufanisi kwa sababu ya hamasa tunayoipeleka nyanjani kuhamasisha wanajamii kuhusu virusi vya ukimwi, hasa kujipinga mtu asiliambukize asiliambukize. Na mtu anapojua kuwa ana virusi vya ukimwi, basi aweze kufuatilizia zile dawa ambazo napata.
Sawa kabisa. Mwango Juma, nitapenda baadaye tuongee zaidi kuhusu jinsi unavyoishi kwenye maisha namna hiyo. Lakini basi tukamilishe sehemu ya kwanza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nashukuru Bwana Jumanne Isango, Stanley Ngara, Dr. Isaac Kiduma na Mwango Juma kushiriki sehemu ya kwanza ya Live Talk. Tafadhali usiondoe kwenye redio yako. Tunaingia sehemu ya pili. Ungana nasi kwenye voaswahili.com. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, ambapo hii leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kama kawaida tunamulika miaka 40 baada ya HIV kugundulika. Kuna mafanikio gani au kuna changamoto gani katika kutokomeza HIV kwa mwaka wa 2030? Viongozi mbalimbali duniani walizungumza siku ya Desemba 1 huku Baba Mtakatifu kiongozi wa kanisa Katoliki akitoa wito kwa wale wafuasi wenye mapenzi mema kuwasaidia watu ambao wameathirika kutokana na virusi vya ukimwi duniani, akitaja kwamba kuna baadhi ya maeneo ya dunia wagonjwa wengi bado hawawezi kupata dawa za kupunguza makali au kurefusha maisha yao na au pia tiba mwafaka kutokana na uwepo wa magonjwa nyemelezi. Hali kadhalika VVU imejulikana kwamba si hukumu ya kifo tena. Kuna maendeleo mengi ambayo mpaka sasa yamekushapatikana ya kuwasaidia watu ambao wanaweza kuishi na ugonjwa huu. Pia kundi la vijana limetajwa karibuni nchini Tanzania kwamba ni miongoni mwa wengi ambao wanaathirika hivi sasa. Wakati mwingine pia ikitajwa kwamba wanawake wanaathirika zaidi walio katika umri wa kuzaa, kwa mujibu wa Christine Stegling wa shirika la misaada la Frontline AIDS. Basi kuendelea kujadili haya, tunao kwenye line ya simu kutoka nchini Kenya bwana Misang, bwana Othman nani kumradhi, naye kutoka nchini Kenya Dr. Isaac, kutoka nchini Tanzania Dr. Isaac Kiduma, hali kadhalika King of Condoms Stanley Ngara, ambaye naambiwa hatuko naye kwa line ya simu hivi sasa, na kushukuru kushiriki sehemu ya kwanza. Hali kadhalika bwana Jumanne Isango, mkurugenzi wa masishaji na habari kutoka Tanzania Commission for AIDS TAC AIDS. Basi niendelee kuwapa nafasi kujadili haya kwa sababu kuna mengi ambayo nazungumza pamoja na mafanikio yaliyopo. Tulikuwa pia na Rashid Mwango kutoka nchini Kenya. Yeye ambaye amezungumza kwamba kuna mwathirika kwenye familia yake. Lakini ningependa pia bwana Rashid Mwange Juma utueleze zaidi hali ambayo imekukuta wewe ni kwa namna gani zaidi kwa wale ambao hawafahamu hadithi yako. Labda tu kwa kifupi kwamba unasema kwenye familia yako kuna mwathirika. Sasa hali hiyo ikoje? Ni wewe au nani au watoto au nani? Lakini unaweza kutueleza kwa kifupi alafu tuambie jinsi umefanikiwa kupambana kwamba kuna mmoja nao na mmoja hana, na hali ya madawa au hali ya kiutaalamu imewasaidiaje kufikia hapo mlipofikia. Karibu.
Asante sana. Asante. Jina ni Mwango Juma, si Rashidi Juma.
Kumradhi, Mwango Juma, kumradhi.
Hamna shida, hamna shida. Sasa katika jamii yangu aliyeko naishi na hali ya kuathirika ni mke wangu. Na wakati nikija nikijua tukijuana ilikuwa ni miaka 10 sasa iliyopita nyuma. Na nikupitia kwa hamasa kutoka kwa wataalam na daktari wetu katika hospitali na zahanati zetu. Na kile hasa zaidi ambacho nitaweza kuhamasisha wenzangu ni kuwa mtu aanze kujijua, na anapojijua iwapo atapatikana na virusi awezi kukubali ile hali na kufuata maagizo kama vile atakavyoshauriwa na matabibu, wataalamu na madaktari. Na ukiwa pale pale katika nyumba yako, wakati wowote ukumbuke kujikinga kwa kutumia kondom kila wakati unapofanya tendo la ndoa. Na vyombo kama nyembe, vijembe, pini, kila mtu aweze kutumia yake, tusiweze kutumia kwa ujumla. Kama ni kichana ana chake, watoto wana vyao, tunagawanya na hilo. Na kila wakati tunahamasishana namna ya kula lishe bora, kuishi vizuri, kukubaliana na kukumbatiana. Sasa kitu ambacho hasa zaidi nimekuwa kikinitia moyo ni kuwa mara kwa mara tunatembelea zahanati au kituo cha afya. Wakati yeye anaenda kwa zile siku zake za kupokea dawa, mimi naandamana naye, tunakwenda pamoja kule, anapata huduma na mimi ninaweza pia kuzidi kuelewa na kumsaidia, kwa sababu japo tunakwenda hospitali, lakini hospitali ya kwanza ni pale nyumbani, na hospitali kubwa ni pale nyumbani, na matatizo yote yanatokeza pale nyumbani. Sasa endapo wewe utakuwa una ile hamasa ya kuweza kujikinga usiambukize na ujikinge usiambukize, basi yatakuwa ni mafanikio makubwa sana, hasa katika watu wawili ambao mmoja anaathirika na mmoja hajaathirika. Na katika kuishi tunaji kama vile watu wengine, pasipokuwa sasa kunakuwa na hali hii itakuwa tofauti, kwa sababu anayeathirika hawezi kuwa na yale maisha aliyokuwa nayo kabla hajaathirika, kwa sababu kasi yake ya kazi, nguvu zake za mwilini kidogo kunakuwa na upungufu fulani. Kwa hivyo pale kuna kusaidiana kwingi, kushirikiana kwingi, na upendo ndani ya nyumba.
Bila shaka, bila shaka, upendo wa hali ya juu kwa upande wako ambao sio wa kawaida, na uthabiti ambao umeonyesha bwana Mwango Juma. Nikushukuru sana kwa kutueleza hiyo habari ya maisha yako, ni jambo la pekee kabisa. Sasa basi nirudi kwako Dr. Isaac Duma. Hii ni habari ambayo wengi wanafikiri kwamba ikitokea ni ngumu katika familia. Unawezaje kufanya kitu kama alichofanya Mwango Juma? Lakini nafikiri pia kuna swala zima la kutumia madawa, kuna swala zima la lishe limetajwa hapa, na kuna swala lingine la kuangalia jinsi ya kutokuambukizwa. Lakini inakuaje leo wakati haya yanazungumzwa miaka 40 baadaye, tunaongelea 2030 tu tumemaliza kupata kutokomeza, lakini leo tunaambiwa kwamba vijana bado wanaendelea kuathirika, hasa nchini Tanzania. Sasa labda utuambie daktari, kwa uzoefu wako, tunakwama wapi? Na pengine nini ambacho bado kinahitajika kueleweka hapa? Yameshazungumzwa mengi. Daktari Isaac Kiduma, sijui kama utasikia kwenye line ya simu. Inaonekana Daktari Isaac Kiduma tumepoteza kwenye line ya simu. Basi tarudi kwako baadaye. Ni kupe nafasi bwana Jumanne Isango. Ukiwa kwenye taasisi ambayo mnafuatilia haya masuala kila wakati, pengine kile ambacho unakiona kinaendelea na kinahitajika kufanyika, hii lengo la 2030 na maambukizi yanaongezeka, unalionaje? Kuna uwezekano wa kufikia kwenye lengo kweli na kutokomeza?
Asante sana. Nafikiri ni sawa kwamba tunavyoelekea kusema kwamba tutokomeze, kwa mikakati ambayo ipo na ari ambayo ipo, naamini kabisa kwamba tutafikia lengo. Na nasema hivyo kwa sababu tayari tuna afua za ukimwi ambazo zinafanya kazi na zinaleta matokeo makubwa, kama ambavyo nimetaja mwanzo kuhusiana na mafanikio tuliyoyapata. Lakini changamoto hizi, kwa mfano, umeongelea swala la maambukizi mapya kupanda miongoni mwa vijana, na pengine ni kwa nini na kitu gani tunataka kufanya. Nachosema hapa ni kwamba kwanza tutakuwa kuwa na elimu endelevu ambayo inawaangalia vijana wanapokuwa kwenye umri wakubalehe, wapite salama kwenye kipindi ambacho unakuwa na mabadiliko ya mwili kuelekea uzima. Hicho ni kipindi muhimu sana, na kwa ajili hiyo kwa Global Fund, kama alivyosema kwamba jumuiya ya kimataifa tumekuwa tumeshikamana sana, tumeweza kuwa na mradi ambao tunaoita AGYW kwenye baadhi ya mikoa hapa nchini, ambayo imechaguliwa kutokana na kipaumbele pamoja na hali ilivyo hapa. Kwa hiyo tumeweza kuwafikia vijana walioko shule na walioko nje ya shule kwa afua zinazowalenga wao, kwa mfano katika swala zima la kuwawezesha wao wanahudhuria shule. Kwa sababu inasemekana pia unapomweka muda mrefu mwanafunzi na kijana shuleni, ambaye yuko shule, basi uwezekano wa yeye kupata maambukizi ni mdogo, kwa sababu anakuwa yuko kwenye mazingira salama. Kwa hiyo swala hiyo, kwa mfano, tunakuwa katika hospitali pati hizi taulo za kiti kwa wasichana waliokuwa shuleni, lakini vile vile hao waliokuwa nje, pamoja na hela ambayo inamwezesha kununua vitu vya msingi au mahitaji ya msingi, hasa kwenye jamii au kwenye kaya zile maskini ambayo tayari tulikuwa tunafanya kazi kwa kushirikiana na taasisi nyingine ya TASAF. Kwa hiyo hilo linafanyika, lakini vile vile kwa hao ambao wako nje ya shule na miradi mbalimbali, tuna mradi unaitwa Dreams ambao na wenyewe unashirikiana na vijana hawa wa kike, na vile vile kuna miradi ya timiza malengo. Haya yote tunamwezesha kijana aweze kujitegemea kwa kiuchumi, kwa aina fulani, asiwe tegemezi, asiwe ni anayeweza kushawishika kirahisi na akaweza kuangukia kwenye mikono ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kushawishika kwamba hali yake ya kiuchumi inakuwa ni duni, na kwa hivyo ili aweze kutimiza malengo yake au aweze kupata mahitaji yake anakuwa anashawishika kirahisi. Kwa hiyo wameanzishiwa, wanapewa hao vijana, tunawapa mtaji ambao wanautumia, wanakuwa na shughuli za ujasiriamali, wanakuwa na pia wanaelimishwa namna gani ya kujikinga na VVU, matumizi ya kondomu na hatari za kupata mimba za zisizotarajiwa au za utotoni. Vitu kama hivi vyote tunakuwa viko ni naita ni package, inakuja kama package. Kwa hiyo miradi kama hiyo tunaiendeleza, lakini vile vile kama nilivyosema kwamba tunahakikisha kwamba vijana wanapata elimu kupitia majukwaa mbalimbali, majukwaa ya wasanii, lakini vile vile kupitia vyombo vyetu vya habari. Kunakuwa na mazungumzo ambayo yameratibiwa vizuri, wanakuwa wanasikiliza na wanakuwa wanauliza maswali, wanaelewa, na uhamasishaji wa moja kwa moja ambao wanamfanya kijana kila wakati anakuwa anajua hatari ya ukimwi na virusi vya ukimwi na namna gani anaweza kujikinga nayo. Kwa hiyo hayo tunayafanya na kutokana na uwekezaji huo na kutokana na elimu hii inayotolewa, tuna imani kabisa tutaendana na slogan ya dunia inayosema kwamba ifikapo mwaka 2030 tu tumetokomeza ukimwi duniani. Na hapa Tanzania tunasema Tanzania bila ukimwi inawezekana. Tumekuwa tukienda na slogan hiyo, na mwaka huu tumeadhimisha maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Mwitikio ni mkubwa sana, na tumeendelea kuelezana umuhimu wa kuendelea kuzingatia haya maudhui yanayotokana na kampeni mbalimbali, na pia vile vile na kuongeza utashi wa kisiasa.
Asante sana bwana Jumanne Isango. Umegusia mengi, Dr. Raymond ulikatika ghafla hapa kwenye line ya simu, lakini tuko tunataka tueleze hapa kwa namna yako binafsi ya utaalamu wako katika masuala ya huduma za matibabu, kwamba pamoja na miaka 40 sasa ugonjwa umekushazungumzwa sana, elimu imetolewa sana, lakini leo bado tunaambiwa kwamba maambukizi yanaongezeka miongoni mwa vijana. Na pengine kwa utaalamu wako, lishe bora, vifaa vya kujikinga na vijana wenyewe kielimu, yote haya yanapatikana? Na kama yanapatikana, vipi, tunakwama wapi tunakutana na haya mambo tena ya kusema kwamba kuna ongezeko? Na vile vile pengine kugusia na hivi sasa kuingia kwa COVID-19 kumedhoofisha juhudi za kupambana na HIV ukimwi, hasa nyinyi ambao mko kwenye mstari wa mbele kwenye matibabu mnakutana nayo kila siku. Dr. Isaac Kiduma, karibu.
Okay, asante sana. Mimi kwa mtazamo wangu, kutokana na hali halisi ya sasa ilivyo, bado narudi kwamba vijana wa sasa ni kweli wana elimu, lakini lazima tuangalie package ya hiyo elimu walionayo. Mimi kwa mtazamo wangu naona kwenye package walionayo vijana kwenye upande wa elimu, hawana elimu ya afya ya uzazi. Kwa sababu kama wangekuwa na elimu ya afya ya uzazi, basi idadi kubwa ya vijana tungeweza kuwakinga kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ambacho tunatakiwa kufanya kutokana na mtaalamu Jumanne pale alipoongea kwamba alivyoelezea yeye japo nilimisi, ni kwamba elimu ya uzazi lazima sasa nchi zetu zikubali kwamba sera zao zibadilike, elimu ya uzazi iingizwe kwenye hicho kipande, kwenye hiyo sehemu. Lakini pia cha mwisho sasa hivi shirika la afya duniani wanataka kufikia 2025 wawe na 95 95 95, kwa maana kwamba watu 95% wenye maambukizi watambue afya zao, lakini 95% ya watu waliotambua afya zao kama wana maambukizi waanze dawa.
ya 95% walioanza dawa wahakikishe wameshakubaza kabisa virusi kwamba haviwezi kuonekanika vikipimwa. Sasa hatuwezi kufikia hayo endapo kuna kuna njia za kujikinga zingine bado hazijaweza kufikia umma, mfano kama hiyo PrEP. Baadhi ya nchi zetu bado haijaanza kutekelezwa, na hiyo PrEP imewalenga sana vijana, especially upande wa vijana wa kike. Kwa hiyo mimi nafikiri sera zetu tu kwenye hizi nchi zibadilike, package ya elimu ya afya ya uzazi iongezeke, lakini pia wabadilishe sera zao, PrEP iingie. Na mifano ya nchi iliyotekeleza PrEP ipo, mfano Zimbabwe wametekeleza PrEP, na pia nchi nyingine za kusini mwa Afrika ikiwemo na Afrika Kusini hapo wametekeleza PrEP. Kwa hiyo lazima tukubaliane kabisa hilo swali.
Sawa kabisa. Na pengine basi kabla hujaendelea daktari, tuangalie upande wa pili kwenye wasikilizaji wetu, niwape nafasi waendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC, kipindi Live Talk kutoka hapa studio moja kwa moja. Tayari naona kwenye Facebook kuna wasikilizaji wetu wengi wametuma maoni yao. Basi nimkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibasi kutupa hayo maoni ya wasikilizaji wetu.
Shukrani sana Sande Shomari. Basi ujumbe kwenye Facebook kutoka kwa msikilizaji naanza kusoma ni Gilbert Jonathan Kinshambi. Yeye anapatikana Nshamba, Muleba, Kagera, Tanzania. Ameandika maambukizi ya virusi vya ukimwi bado zipo changamoto mbalimbali, hususan ngono zembe kuendekezwa katika jamii. Tuelimishwe jamani ili maambukizi mapya yapungue, tutaishi kwa amani tukiwa na afya njema. Priscus Anaeli Sambaya yeye anapatikana Nzega, Tabora, Tanzania. Ameandika ndani ya miaka 40 wataalamu wa afya wameweza kupambana na HIV sababu watu hawadhoofiki kama zamani wakifuata ushauri wa wataalamu, na wanadai mwaka 2030 watautokomeza kabisa ugonjwa huu kama tukifuata masharti. Bernard Samike yeye anapatikana Geita, Tanzania. Ameandika kitu pekee ambacho nimejionea kwa haya mapambano ya HIV ni kwa wataalamu kuweza kueneza na kujitahidi kusaka kinga ya maambukizi ya magonjwa haya ya HIV. Ndio maana wagonjwa wanajisikia amani, maana wakitumia madawa afya njema inakuwepo. Machenji Lupembe yeye anapatikana Inyonga, Mlele, Katavi, Tanzania. Ameandika utokomezaji wa HIV bado haujaonekana, kwani maambukizi mengi, kwa mfano waganga wa jadi wanatumia wembe mmoja kuchanja dawa za kienyeji, na wanatumia wembe huo kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine anazalisha mjamzito bila ya kuvaa mipira, yani gloves. Kwa hiyo maambukizi mengi sana husambaa kupitia njia hiyo. Kwa sasa Sande Shomari, naishia hapa, nirudi kwako uweze kuendelea na Live Talk inahusiana na masuala haya ya changamoto zilizopo katika HIV na ukimwi kuelekea mwaka 2030.
Asante sana Mkamiti Kibasi kutoka studio. Nashukuru wasikilizaji wetu wengi wametuma maoni yao hapo, asanteni sana. Endeleeni kuchangia kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili Facebook, pale maoni yako yatasikika. Basi moja kwa moja nikirudi kwa wachambuzi wetu, Mwango Juma kule nchini Kenya, nirudi kwako hivi sasa. Ukiwa umeshiriki au unashiriki moja kwa moja katika mstari wa mbele kupambana na kuzuia maambukizi ya ugonjwa huu kuanzia kwenye familia yako kuelekea mpaka mtaani huko nje, pengine dawa ambazo unaenda kuchukua kwa ajili ya familia yako kila siku, wewe binafsi uzitumii, lakini pia kwa natumia, sasa dawa kama hizi upatikanaji uko vipi? Pengine wengi maeneo mengi kama mlivyosikia kwenye ujumbe wa Baba Mtakatifu kule Italia kwamba kuna watu wengi ambao hawapati. Sasa je, pengine kwa kwewe ni rahisi kwa sababu uko mjini, au una taarifa yote ya hali ilivyo kwenye maeneo mengine juu ya upatikanaji au changamoto kwenye hizi dawa?
Asante ndugu yangu. Hasa katika upatikanaji wa dawa huko na haya nitakayokueleza au nitakayoeleza, kuna wale wanapata urahisi wa kupata hizi dawa, kuna wale hawapati urahisi kufikia hizi dawa. Sasa tukiangalia kama hiki hasa hiki kipindi kimetoka cha COVID-19, hapa kwetu Kenya kuna dawa zimezuiliwa hapa Kilindini Port, kwa sababu yule shirika lilikuwa limetoa zile dawa lilikuwa linaambiwa hizi dawa ni lazima zilipiwe ushuru. na kusema kweli hizi dawa zinakuja kusaidia mwathirika Mkenya asiyekuwa Mkenya ili aweze kuimarisha afya yake, na hawa ambao ni walengwa wako tofauti tofauti. Kuna wale wana uwezo, kuna wale uwezo wao ni mchache. Sasa changamoto ya kupata dawa ni kuwa hizi dawa, mfadhili akitoa hizi dawa, ombi langu ningependa ushirikiano kati ya mfadhili na serikali ya Kenya ili kusiwe na mvutano, yule mlengwa aweze kuzipata kwa urahisi karibu na pale anapozipata. Hivi serikali ile iko pale na ile mfadhili ambaye ametoa zile dawa, na yeye aweze kushirikiana na serikali kuona kuwa yule mlengwa anafikiwa na zile dawa, kwa sababu urongo si kazi, tusidanganyane. Huwezi kuwa wewe umetoa kitu alafu usikifuatilizie kuona kimefika wapi kule. Na kuna umuhimu wa uhusiano, mahusiano, uaminifu na utekelezaji kuona kuwa hizi dawa zinafikia yule mlengwa. Kwa hivyo swala la kuwa wengine wanapata dawa wengine hawapati dawa, nipo, hatuwezi kulikataa. Ikiwa mimi nashukuru Mwenyezi Mungu ninapata hizi dawa, kuna mwenzangu pale yeye hajapata, na tulikuwa tukiwasikia wakihojiwa katika vyombo vya habari eh? Kuna wengine wanakuambia sisi basi zinakusha na hatudui. Kuna wengine hata hufanya jambo lingine la kusikitisha, kwa sababu mwenzake anazo pengine za miezi mitatu, yeye amepata za miezi miwili, inabidi wagawane. Sasa hili ni jambo ambalo ni kinyume na maagizo na taratibu za afya, lakini linafanyika kwa sababu kuna idara fulani imezembea, kuna watu fulani pale hawaoni ule muhimu wa kuwa hizi dawa ziwafikie. Sasa pale ndipo panapoingia ule unyanyasaji eh, pale ndipo panaingia ile hali ya kujisikia unatengwa, hata ukaona la. Sasa ikiwa serikali ndio imlete hizi dawa na kuna mtu ndiye analeta hizi dawa, hataki zinifikie kwa sababu kumewekwa kikwazo cha kodi, na mimi naugua, nifanyeje sasa? Sababu hiyo ni changamoto na hilo ni tatizo lingine, hasa kwa upande wa vijana. Maana nimesikia wenzangu wengi wamechangia upande wa vijana. Ni kweli vijana wanaathirika wengi sana, na mimi kama mhudumu wa afya nyanjani, mchango wangu ni kuwa anayeathirika na kugandamizwa zaidi ni yule mtoto wa kike, kijana wa kike. Kwa hivyo endapo kutakuwa na hamasa endelezi, hamasa ya kufuatilizia, tuweze kuhamasisha vijana wa kike kwanza, kwa sababu wao ndio wepesi sana, kinga yao kidogo tukilinganisha na kijana wa kiume. Tunaona hasa wakati mtoto wa kike anapopata ujauzito kinga yake hushuka. Kwa hivyo sisi tunawahimiza kabla hajafikia pale pa kuwa aambukize, aweze kujikinga na maambukizi kwa kuwezeshwa kupawa zile kondom za kike, tunaziita female condom. Sasa anapopata zile na hamasisho kuitumia vizuri, ndipo sasa tutaanza kikamilifu na tutaweza kusema ndani ya muda fulani hili virusi tutakuwa tumeviweka chini. Kwa sababu gani? Ni rahisi kijana wa kike kukubali tiba, kujikinga na kufuatilizia maagizo kuliko kijana wa kiume. Tunayaona, sisemi sio vijana wote wa kiume ambao kidogo wanaweza tuza kusema ni wazito, lakini ukimhamasisha na kumwelimisha kiafya namna ya kujikinga mtoto wa kike, basi kama vile tunavyosema, ukielimisha mwanamke umeelimisha jamii, basi inakuwa hivyo. Kupitia upande ule ndio tutakuwa sasa tunapigana navyo, tunapigana ile hali ya kutoweza kuambukizana na kuambukizwa.
Sawa.
Kisha kuna vitu tunaita youth friendly. Unajua kuna wakati ambapo wengine ile hamasa hupenda kupewa na marika. Kwa hivyo tunataka tuketi juu ya meza kama washikadau, aliathirika, hakuna aliathirika, kwa sababu tunasema if you are not infected then you are affected, kwa sababu huwezi kukosa mtu mmoja au wawili karibu yako wewe ambao wana virusi, hata kama ni katika kijiji wako. Kwa hivyo tuje pamoja, tuweze kuzungumziana ana kwa ana, tuangaliane kwa macho, jamani hii ni tatizo na kosa liko hapa,
mimi nalifanya walifanya tuliache tendo na mkondo huu. Nafikiri kiti ile fahali kitilishika pembe basi tutaweza kulibwaga na itafika wakati tutakuwa tuzungumzi kama vile tunavyozungumza kwa tutafanyaje hivi virusi tuviondoe.
Sawa
kwa upande ule na sasa.
Mwango Juu amegusia jambo la msingi na la muhimu sana hapa kuhusiana na hiyo changamoto ya kodi. Itabidi tufuatilie mamlaka nchini Kenya kujua juu ya hilo. Lakini vile vile bwana Isango nikuulize tu kuhusiana na swala hili la dawa kuwafikia walengwa. Changamoto zikoje? Halafu pili, najua wewe mara nyingi utakuwa una wasiana na wafadhili. Je, wafadhili hawa waendelea kutoa dawa bila kukoma au kutoa masharti yoyote?
Asante sana bwana Shwari. Kwa kweli hapa nchini kwetu kwa muda mrefu sasa naweza kusema hakuna changamoto ya matumizi ya ARV ya moja kwa moja. Huko labda ni kesi chache tu za kusema labda mtu amepotea kwenye dawa na wanafanyia utaratibu ambao tunaita lost follow up, wanatafutwa na wanapatikana. Tumekuwa na baraza la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao tunaliita na kofa. Baraza limekuwa likifanya kazi nzuri sana ya kuwahusisha watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kuweza kutoa shuhuda mbalimbali, lakini na wao wenyewe kuelimika kuhusu uzuri wa matumizi endelevu ya dawa za ARV, na vile vile wale wanaogundulika kuwa na virusi vya ukimwi na wenyewe wanaingizwa moja kwa moja kwenye mfumo wa matumizi ya dawa za ARV bila kuchelewa. Kwa hiyo hakijakuwa na changamoto hizo, tumeendelea kuboresha zaidi. Kwa mfano tunatoa dawa kwa utaratibu ambao tuna mtu anayeishi na virusi vya ukimwi anapata dawa za miezi mitatu ili asiwe na usumbufu wa kufuata dawa mara kwa mara. Lakini vile vile tumekuwa tukihamasisha wale watu wa huduma na wenyewe wawe na kwa huduma kwa ustadi na namna ambayo inamjali mteja, kuepuka lugha za unyanyapaa. Yote hayo tunayafanya ili kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa wezeshi kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kupata huduma stahiki na hasa huduma za ARV. Na ndio kama hivi ambavyo nimesema kwamba kwa kweli malengo yetu ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kutumia dawa za ARV yapo juu, ya tumeshafikia kwa kiwango kizuri tu kulinganisha na jinsi ambavyo tulikuwa hapo siku za nyuma.
Nakushukuru sana.
Sasa hivi tunashukuru, lakini pia nitoe wito kwamba watu wanaoishi na virusi vya ukimwi kuendelea kuzingatia maelekezo ya wataalamu wetu, na bila shaka na tuna kwa kufanya hivyo tunaweza kufikia lengo letu la
kupata. Nashukuru sana.
Na hata
bwana Zakiduma, muda wetu ni mdogo sana.
Nashukuru kwa kawaida. Asante sana.
Nashukuru sana. Nikupe nafasi ya mwisho kukamilisha kabisa, Dr. Kiduma, ushauri ni upi kwa matumizi ya wale walio na magonjwa nyemelezi na pengine kujizuia na magonjwa nyemelezi kwa wale ambao wanaishi na virusi na wengine ambao wako hatarini?
Kwanza kwa ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, ili kuondokana na uwezekano wa kupata magonjwa nyemelezi, ni watumie dawa zao ipatavyo, na endapo wanapopata shida yoyote kama maudhi ya dawa wafike vituo vya afya ambao vinawapatia huduma hiyo. Lakini pia serikali lazima ipambane na unyanyapaa. Sipo kujali huyu ni wa kariba hii, huyu ni wa kariba hii, huyu anafanya kazi hii. Lazima wote wakusanye wapate huduma zote. Ili kwa sababu unyanyapaa huu ndo unatokana na unasababisha mtu anaacha huduma kwa sababu ya unyanyapaa, anakuja kupata magonjwa nyemelezi.
Nakushukuru sana. Asante sana Dr. Muda wetu, samahani, umekwisha kabisa. Nikushukuru kushiriki live talk ya siku ya leo, Dr. Isaac Kiduma kutoka PH Partners, halikadhalika Stanley Ngara, King of Condom, halikadhalika Mwango Juma kutoka Mombasa, Kenya, na bwana Jumanne Isango, mkurugenzi wa masaji kule Tak AIDS Tanzania. Jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili ya Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud. Nawashukuru wote kushiriki, na tekeni wote usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.